Ziņas vieglajā valodā. Šodien paiet 25 gadi kopš kuģa Estonia nogrimšanas. Kuģis bija ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz kuģa atradās gandrīz 900 cilvēku. Apmēram 140 cilvēkus izdevās izglābt. Daudzās Igaunijas pilsētās šodien notika bojā gājušo piemiņas pasākumi. Baznīcās par upuriem aizlūdza Dievu. Dailes teātra aktieri nav apmierināti ar teātra mākslinieciskā vadītāja Dž.Dž. Džilindžera darbu. Aktieri par to publicējuši atklātu vēstuli. Šonedēļ Dailes teātrī notika aktieru ierosināta sapulce. Šajā sapulcē aktieri par Džilindžeru runāja ar Dailes teātra direktoru. Pats Džilindžers šobrīd ir ārzemēs. Rīt Austrijā notiks vēlēšanas. Sagaidāms, ka vēlēšanās uzvarēs Austrijas Tautas partija. Šīs partijas līderis ir Sebastians Kurts. Viņš nesen bija iesaistīts skandālā. Šī skandāla rezultātā izjuka iepriekšējā Kurca veidotā Austrijas valdība. Jaunas valdības veidošana pēc vēlēšanām Austrijā varētu būt sarežģīta un ilgt vairākus mēnešus. Tā prognozē politikas pētnieki. Nākamā gada sākumā Latvijā plāno atvērt Burger King ēstuves. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā plāno ierīkot vairāk nekā 50 Burger King ēstuves. Pirmās restorānu vietas uzņēmums Tallink Group sola atklāt tuvākajā laikā. Cik tas izmaksās, uzņēmums nestāsta. Jaunajās ēstuvēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā būs darbs apmēram 800 cilvēkiem. Šodien Doma laukumā Rīgā notika Miķeļa dienas gada tirgus. Šāds tirgus notiek katru rudeni. Līdzās tirgošanās vietām Doma laukumā bija uzcelta arī skatuve. Uz skatuves visu dienu uzstājās kori, mūzikas grupas un aktieri. Miķeļa dienas pasākumi notiks arī rīt, 29. septembrī, kad pēc kalendāra Miķelim ir vārda diena. Laika prognoze. Šonakt daudzviet Latvijā izlaicīgs lietus, lielākoties debesis mākoņainas, vietām veidosies migla dūmaka. Rīta diena joprojām mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies. Lielākajā Latvijas daļā izlaicīgs lietus, vietām iespējams arī negaiss un krusa. Dienvidrietumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē, piekrastē vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13 grādu, rītdienā plus 11,16 grādu. Laika tips trešais nelabvēlīgs.